փողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Վարդան Օսկանյանը կներգրավվի Սիվիլիթասի գործում որպես մեղադրյալ, քիչ առաջ գլխավոր դատախազությունն ազգային ժողով է ուղարկել Վարդան Օսկանյանին անձեռմխելիությունից զրկելու միջնորդագիրը։ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն Երևանում հայկական կողմին կոչ արել զսպվածություն ցուցաբերել Ռամիլ Սաֆարովի խնդրում։ Մարտական գործողությունները Հալեպում շարունակվում են նոր զոհեր տեղի հայության շրջանում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հերքել է իր առնչությունը բանակին Գոմեշի միսմատակարարելու դեպքերի հետ։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրադկեի, Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ։ Քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից բանակցային գործընթացին հասցված վնասը և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման հնարավորությունը։ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը այսօր շահարկվել ների մեջ է մեղադրել Հայաստանին և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Այս թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում հայկական զինված ուժերի N զորամասի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացած ժամկետային զինծառայող Շարքային Վաղինակ Բաղդասարյանի մահվան առնչությամբ իր խորին ցավակցությունն է հայտնել զինվորի ծնողներին և հարազատներին։ Նման քայլերով հակառակորդը նպաստում է սահմանագծում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Հայկական կողմը նման սադրիչ գործողությունները անպատասխան չի թողնի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Զինվորը սպանվել է 2 օր առաջ Մարտակերտում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ստորագրել է հրամանագիր Շարքային Բաղդասարյանին մարտական ծառայություն մեդալով հետմահու պարգևատրելու մասին։ Իսրայելից ստացված հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանում կներկայացնի իր երկրի հստակ մերժողական դիրքորոշումը Թեհրանի միջուկային հարցի վերաբերյալ և կհայտարարի, որ Իսրայելը չի հանդուրժի Իրանում միջուկային ռումբի ստեղծումը։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դատարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ Սիրիայում անցած մոտ 18 ամիսների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 30,000 մարդ։ Բաքվի դատարանը այսօր 14, 13 և 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել 3 տղամարդկանց, ովքեր մեղադրվել են Ադրբեջանում հրեական դպրոցի ուսուցչի սպանությունը ծրագրելու մեջ։ Քնիչների պնդմամբ ուսուցչի սպանությունը պատվիրել է իրանական գաղտնի ծառայության մի գործակալ։ Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է ամբաստանյալների երյակի ղեկավարին, ով խոստով անել է, թե գրոհը պետք է իրականացվեր որպես վրեժխնդրություն իրանցի միջուկագետի սպանության համար։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Իրանին զայրացնում է Իսրայելի և Ադրբեջանի համագործակցությունը, մինչդեռ Ադրբեջանը իր հերթին Իրանին մեղադրում է ադրբեջանցի մահմեդական արմատականներին աջակցելու համար։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը փարիսայություն է անվանել այն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է անում պաշտպանել խոսքի ազատությունը մերձավոր արևելքում և միաժամանակ հետապնդում է Վիկիլիքս կառույցը։ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում այս տարվա հունիսից ապաստանած Ասանժը տեսաուղերձով դիմել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային և ասել, թե մեջբերում եմ Ամերիկայի նախագահներից Օբաման է առավելագույնն արել ազատ խոսքը քրեականացնելու համար։ Ասանժը հրաժարվում է մեկնել Շվեդիա, որտեղ նրան սեռական բնույթի մեղադրանք են ներկայացնում և պնդում է, որ հարուցված գործի բուն նպատակն է նրան հետագայում տեղափոխել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ինքը մեղադրվում է շատ ավելի ծանր պատժաչափ նախատեսող պետական գաղտնիքների գողության և հրապարակման հոդվածներով։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ նախ ներքաղաքական մի իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ բառացիորեն 1-1.5 ժամ առաջ եւ չի բացառվում, որ այն լրջորեն ազդի նախընտրական արշավի ողջ ընթացքի քաղաքական ուժերի դասավորության վրա։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը դիմել է ազգային ժողով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագրով։ Դատախազությունը մտադիր է Օսկանյանին Սիվիլիթասի փողերի լվացման հայտնի գործի շրջանակներում ներգրավել որպես մեղադրյալ վերջին մանրամասները, հաղորդում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրավապահ մարմինները ցանկանում են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավել ազգային անվտանգության ծառայությունում այս պահին քննվող քրեական գործում։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը քիչ առաջ միջնորդագիր է ներկայացրել ազգային ժողով, падգամավոր Օսկանյանին անվտանգության ծառայության քնչական վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանն ասաց, որ գլխավոր դատախազությունը Օսկանյանի խափանման միջոց ընտրելու հարցը չի բարձրացնում, ուղղակի այս փուլում քրեական գործով նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու անհրաժեշտություն է առաջացել, որն է դրա պատճառը, Տրուզյանն ասաց, Վարդան Օսկանյանին գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելը հնարավորություն կտա ապահովել գործի օբյեկտիվ և ամբողջական քննությունը։ Թե ինչ հիմքով են ցանկանում որպես մեղադրյալ ներգրավել, Տրուզյանն ասաց, հիմքերն ազգային ժողովում կներկայացնեն։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրինականացնելու քրեական գործը հարուցվել է մայիսի 25-ին։ Այս պահին Օսկանյանն այդ գործում որպես ՎԿ-ի ներգրավված։ ԱԱԾ-ն պնդում է, որ նրա հիմնած Սիվիլիթաս հիմնադրամը թաքցրել է հարկերը Օսկանյանի և նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամարներին փոխանցվել են $1,135,000, որը ըստ ԱԱԾ-ի խնդրահարույց գումար է։ Նախկին արտգործնախարարը և Սիվիլիթասի ներկայացուցիչները բազմիցս պնդել են, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական այս գործը քաղաքական հետապնդում է։ Օսկանյանը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Այդ կուսակցությունն, ինչպես հայտնի է, իշխանության մաս չկազմեց։ Գլխավոր դատախազի միջնորդագրի վերաբերյալ զրուցեցինք Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Վերջինս այս պահին չցանկացավ քաղաքական գնահատականներ տալ կատարվածին։
Երբ որ կսկսվի իրավական գործընթաց, այդ ժամանակ մենք կքննարկենք և կտեղեկացնենք։ Հավանաբար վաղը մենք կունենանք խմբակցության նիստ, և նիստի ընթացքում այդ հարցը ևս կքննարկվի, սիրով կտեղեկացնեմ ձեզ արդյունքների վերաբերյալ։
Իսկ ինչ է կարծում, խորհրդան իր համաձայնությունը կտա падգամավորին Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին որպես մեղադրյալ ներգրավելու
վերաբերյալ։ Խոսնակի համար կանխատեսումներն անելը չափազանց անշնորհակալ գործ է, կուզեի արդեն տեղի ունեցած իրադարձություններ մեկնաբանել, առաջարկում եմ սպասել վաղը։
Հիշեցնեմ, որ թեման մանրամասնում էր Աստղիկ Բեդևյանը և ուշագրավ է, որ գլխավոր դատախազը Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու խնդրանքով ազգային ժողով դիմեց այն պահին, երբ նախկին արտգործնախարարը հանդիպում էր պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Այս պահին այդ հանդիպումը դեռ շարունակվում է և Օսկանյանի առաջին իսկ արձագանքը ստանալուն պես, որ հույս ունենք կհետևի բառացիորեն մի քանի րոպեից մենք կհաղորդենք այդ մասին։ Եվ քանի որ խոսեց ցինք Ֆյուլեի Երևանյան այցի մասին, նշենք, որ նրա այցի շրջանակներում չշրջանցվեց մի խնդիր, որ արդեն գրեթե 1 ամիսը ինչ ամենաքննարկվողն է հայաստանյան քաղաքական ու դիվանագիտական շրջանակներում։ Խոսքը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման ու դրան հետևած սկանդալի մասին է։ Այսօր այդ խնդրին անդրադարձել է Երևանում պաշտոնական այցով գտնվող Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն բավական անսպասելի տեսանկյունից։ Նա հայտարարել է, թե հայկական կողմը այս խնդրում պետք է զսպվածություն ցուցաբերի։ Սրանից բացի Ֆյուլեն հայկական իշխանությունների հետ մի շարք փաստաթղթեր է ստորագրել, որոնք նրա համոզմամբ սերտացնելու են Բրյուսելի և Երևանի հարաբերություններն առաջիկա տարիներին։ Եվրոպացի պաշտոնյայի Երևանյան այցի մանրամասները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր Հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ մամլու ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով ադրբեջանցի մարդասպան Սաֆարովի ներմանը վերաբերող հարցին, նշեց, թե միանգամայն հասկանում և հարգում է այս խնդրով հայերի զգացմունքներն ու վերաբերմունքը։ Առիթն օգտագործելով, թույլ տվեք դարձյալ իմ ափսոսանքն ու մտահոգությունը հայտնել Սաֆարովին ներելու ոմանց կողմից նրան փառաբանելու և խաղաղությանը հասցված վնասի կապակցությամբ, ասաց հանձնակատարը։
Սա
մեզ համար կարևոր խնդիր է, արժեքների վրա հիմնված գործընկերության տեսանկյունից, և մեր մոտեցումն այդ հարցին հենց դրանով էլ պայմանավորված է։ Ասաց Ֆյուլեն և հավելեց, թե այս ամենով հանդերձ ինքը արտահայտություններում և գործողություններում զսպվածության և հանուն խաղաղության աշխատելու կոչ է անում, որովհետև միայն խաղաղությամբ և կայունությամբ կարելի է տևական արժեք հաղորդել մյուս նպատակներին։ Իսկ հայերի վիթխարի ներուժի բացահայտումը կախված է կայունության և կանխատեսելիության զգացումից, պատասխանն ամփոփեց Ստեֆան Ֆյուլեն։ Եվրահանձնակատարի խոսքով Հայաստանում մի շարք դրական փոփոխություններ են արձանագրվել, ինչի գնահատականն է մասնավորապես Հայաստանին լրացուցիչ 15 միլիոն եվրո տրամադրելու մասին Եվրամիության որոշումը։ Այդ գումարը ըստ Ֆյուլեի տրամադրվում է ավելին ավելի դիմաց սկզբունքի շրջանակում և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության համատեքստում։ Ստեֆան Ֆյուլեն նաև տեղեկացրեց, թե Հայաստանի վարչապետի հետ այսօր ստորագրել են երկու համաձայնագիր, որոնցով Հայաստանին կտրամադրվի 43 միլիոն եվրոյի օժանդակություն։ Այդ գումարը, Եվրահանձնակատարի խոսքով, կնպաստի, որ Հայաստանի հաստատությունները նախապատրաստվեն Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցացմանն ու տնտեսական ինտեգրմանը։ Ստեֆան Ֆյուլեն մեծապես կարևորեց Հայաստանի ասոցացման գործընթացն ու դրա մաս կազմող խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման բանակցությունները, դրան գնահատելով վիթխարի նշանակություն ունեցող Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու տեսանկյունից։ Այդ համաձայնագիրը, հանձնակատարի խոսքով, շատ ավելին է, քան պարզապես առևտրի կարգավորումը։ Դրանով, ըստ նրա, Եվրամիությունը Հայաստանի առջև կբացի իր ներքին շուկային վերաբերող իրավական կարգավորումների մի զգալի մասը։ Դա դրականորեն կազդի բոլոր հայերի վրա, բազմաթիվ, այդ թվում սպառողների իրավունքների պաշտպանության, բնապահպանության, ճանապարհների անվտանգության ոլորտներում, ընդգծեց Ֆյուլեն և հավելեց։ Սակայն կարևորագույն հանգամանքն այն է, որ այդ համաձայնագիրը վերաբերում է ընդհանուր արժեքներ դավանելուն, այն վերաբերում է ազատությունների և իրավունքների ամենաբարձր երաշխիքներ ընձեռելու միջոցով Հայաստանի քաղաքացիների ներուժի լիարժեք իրագործմանը։ Ստեֆան Ֆյուլեի խոսքով, Հայաստանում իրականացվող ամենաառաջնահերթ բարեփոխումների շարքում են ժողովրդավարության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները։ Կառավարության և ընդդիմության ներկայացիչների հետ ես այստեղ քննարկելու եմ ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի ներկայացրած մի շարք կոնկրետ առաջարկություններ։ Կցանկանայինք, որ դրանք կյանքի կոչվեին մինչև հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Բարեհաջող ընտրություններն իսկապես կարևոր են, այլապես կընդհատվեն այն շարունակական բարեփոխումները, որոնք մենք ցանկանում ենք տեսնել, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն։ Բարձր գնահատելով Եվրամիության ցուցաբերած ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին նշեց, թե մի շարք ոլորտներում Հայաստանի հրճակած նպատակների և իրական կարողությունների միջև դեռևս առկա է ճեղքվածք, և այդ աջակցությամբ Հայաստանը փորձում է հաղթահարել ճեղքվածքը։
Մենք համոզված ենք, որ այս փաստաթղթերը ստորագրումը, ինչպես նաև բանակցությունները, որ մենք ավարտեցինք Պարեն Ֆյուլեի հետ, նոր թափ է հաղորդելու Հայաստանի և Եվրամիության ինտեգրացիոն գործընթացներին։
Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցած ժողովրդավարական կառավարման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության դերի խորացում խորագրով սեմինարի ժամանակ Ստեֆան Ֆյուլեն հանդես է եկել ելույթով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման շուրջ ծագած սկանդալը դարձավ այն որոշիչ գործոնը, որ փաստորեն վերջնականապես սառեցրեց Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին մեկ տարում բավական ծուլորեն ընթացող բանակցությունները։ Միջնորդներն այժմ բանակցային գործընթացը վերակենդանացնելու ապարդյուն փորձերի են դիմում, դրանցից հերթականն անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներում կայացած հանդիպումն էր, որին մասնակցել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ուշագրավ է, որ հայկական կողմն առայժմ կտրականապես հրաժարվում է բանակցության այն նոր փուլ սկսելու գաղափարից։ Արդեն հոկտեմբերի 1-ին Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես կգամակի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, թերևս որոշակերպ հստակեցնելով, թե ինչպես է պատկերացնում պաշտոնական Երևանը բանակցային գործընթացի ապագան։ Արտգործնախարարի ամերիկյան այցին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը Լոս Անջելեսից երեք մեկնել է Նյու Յորք, որտեղ արդեն հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Ինչպես արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունն է տեղեկացնում, հանդիպման օրակարգում է եղել մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից բանակցային գործընթացին հասցված վնասը և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման բանակցությունների ճանապարհով հիմնախնդրի խաղաղակարգավորման գործընթացի շարունակումը։ Ըստ պաշտոնական Երևանի լրատվության համանախագահներն ընդգծել են իրենց երկրների սկզբունքային դիրքորոշումը հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնին, ում հետ հայ-ամերիկյան գործընկերության հետագա զարգացմանն առնչվող հարցերից զատ դարձյալ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Նալբանդյանն ու Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյան հանգամանալի զրույց են ունեցել Հունգարա-Ադրբեջանի ժանական գործարքի հետևանքով Մարտհասպան Սաֆարովին ազատ արձակումից հետո ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս առումով Հայաստանի արտգործնախարարը կարևորել է միջազգային հանրության միահամուռ դատապարտող հասցեագրված արձագանքը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հիշեցնեմ Նյու Յորքում է մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին։ Ընդհանուր բանավեճի փուլում նախատեսված է նաև Նալբանդյանի ելույթը, որի առանցքում, ինչպես ակնկալվում է, Մարտհասպան Սաֆարովին ազատ արձակելուց ու հերոսացնելուց հետո ստեղծված փակուղային վիճակն է լինելու։ Նյու Յորքում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, Վաղնել նա է ուղերձղել ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Սաֆարովի հետ կապված զարգացումներից հետո սա փաստորեն առաջին միջազգային հարթակն է, որտեղ կարող էին հանդիպել համանախագահները և Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Երևանը սակայն հրաժարվեց Բաքվի մասնակցությամբ որևէ ձևաչափով հանդիպումից։ Այն, որ երկկողմ հանդիպում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նախատեսված չէ, այսօր հաստատել են նաև Ադրբեջանից։ Ադրբեջանը կգնա միայն այն քննարկումներին, որոնք կոնկրետ արդյունք կտան, Բաքվում հայտարարել է փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը։ Ուշագրավես սակայն, որ պաշտոնական Բաքուն բառացիորեն օրեր առաջ նույն Ազիմովի շուրթերով միանգամայն իրատեսական էր համարել Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը Նյու Յորքում։ Այսօր Բաքվից նաև բավական կոշտ քննադատություն է հնչել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին։ Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ նրանք տեղեկանում են հակամարտության կողմերի կարծիքներին, իսկ հետո ասում, որ կշարունակեն քննարկումները միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Սակայն իրականությունն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով թե Հայաստանը, թե համանախագահները շահարկումներով են զբաղվում, հայտարարել է Արազ Ազիմովը, պնդելով, որ հակամարտության կարգավորման բանակցություններ վաղուց արդեն չեն վարվում։ «Կարիք չկա խափելու ինքներս մեզ», ասել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը, մանրամասնելով, թե հիմնարար սկզբունքներ կոչվող փաստաթուղթը Ադրբեջանին չի վերադարձնելու տարածքները և չի վերաբնակեցնելու այնտեղից վտարված մարդկանց։ Ըստ Ազիմովի, այդ փաստաթուղթն ընդամենը մանրամասնում է ստեղծված իրավիճակը քաղաքական տեսանկյունից։ Վերադառնալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, հավելեմ, որ համանախագահներն ու Ֆիլիպ Գորդոնը առայժմ չեն հանդիպել Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման Ադրբեջանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում քննարկել է ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերի հետ։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվությունը, սակայն, որևէ մանրամասն չի հաղորդել այս հանդիպումից, արտգործնախարարության կայքէջում տեղադրելով միայն Ադրբեջանի հայտնի դիրքորոշումը օկուպացված տարածքների մասին։ Մամեդյարովը ծավալուն ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մերձավոր արևելքի խնդիրներին նվիրված խորհրդաժողովում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը որևէ անդրադարձ չի կատարել։
Ներկայացնում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում շարունակվում է և դրա կիզակետում հայտնված մեր հայրենակիցների վիճակ նորեցոր ավելի է դժվարանում։ Երեկ Հալեպից կրկին տեղեկություններ ստացանք տեղի հայության շրջանում արձանագրված զոհերի մասին։ Սիրիահայերի վիճակը նաև Երևանյան որոշ շրջանակների ուշադրության կենտրոնում է, առայժմ, սակայն, սիրիահայությանն օգնելու ամենաարդյունավետ միջոցը չեն գտել ոչ թուրքահայ կառույցները, ոչ էլ Հայաստանի իշխանությունները։ Իսկ Հալեպից Երևան ուղիղ ավիաչվերթների կտրուկ կրճատման ֆոնին Հալեպում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերը հայտնվել են գրեթե անելանելի միգացության մեջ, թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սիրիայում շարունակվող բախումների հետևանքով երեք կրկին հայ է զոհվել, եւս մեկը վիրավորվել է, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպի առաջնորդարանի մամուլի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը, սպանվածը Վարդան Մութաֆյանն է։ Նա բնակվում էր Դերզորում, սակայն այնտեղի վիճակի վատթարացման պատճառով տեղափոխվել էր Հալեպ, փորձելով ավելի ապահով վայրում ապրել։
երեկվա բայցում իմ 4 մահացողները մեկը ինք է հատի, դրան 16 վիրավորներ, որոնց է գրդին մեկը թայուհի մգա, ոլոր վիրավորներ նաև դրշկազա խնամքի դագենայժն։
Այսպիսով Սիրիայում ծավալված արյունալի բախումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 2 սիրիահայ։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հայաշատ թաղամասերում սիրիահայերը փորձում են ինքնապաշտպանության դիմել, Ժիրայ Ռեյսյանն ասաց, թե մարդիկ սպանվում են ոչ թե հարձակումներից, այլ ռումբերի պայթյուններից, որոնցից պաշտպանվել հնարավոր չէ։
Ուղղակի մեր հաստատություններում ներդրումներում թեմ եղած հաստատում չէ եղած։
Հարցին, թե արդյոք կան հայերից կազմված ինքնապաշտպանական ջոկատներ, Հալեպի առաջնորդարանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե նման ջոկատների կարիք չկա, քանի որ հայկական համայնքին որևէ վտանգ չի սպառնում և համայնքը որևէ մեկի համար թիրախ չէ։
Սակայն քաղաքի մեջ կան քաղային ինքնապաշտպանության խմբակներ, որոնք քաղաքացիները կազմված են, որոնք եթե բադահազան մի քանի հայ ալեղած է, ասկը ազոր մեջ չերագադարություն չունի և ոչ ալ գազմագերբով գոմ է։ Մենք որևէ մեկ գոմի թիրախ չենք, որպեսի այդ նախազ կուշագյան և ինքնավաշխանագան միջոցառումներում մասին մտածեն։ Եվ թե մենք եղբայրասպան որևէ գրելի, այնպես որ մեզի համար դա մեկ սուրյացի ժողովուրդ և գոմերու քաղաքը ինքնախերապար մեզի համար
Մարդկային կորուստներից բացի Ռեյսյանի փոխանցումը Սիրիայի համայնքը նաև մեծ նյութական կորուստներ է կրում, քանի որ պայթյունների արդյունքում ավերվել են բնակարաններ, խանութներ, աշխատավայրեր, ինչի արդյունքում մարդիկ ծանր վիճակում են հայտնվել։ Ռեյսյանի փոխանցումը մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի կոչից հետո կարիքի մեջ հայտնված Սիրիայի համայնքին օգնելու պատրաստակամություն են հայտնել հայկական տարբեր համայնքներ, կազմակերպություններ։ Ուշագրավ է սակայն, որ խոստացված դրամական օգնությունը ըստ Ռեյսյանի դեռևս տեղ չի հասել։
Իմ այդ բոլոր հավաքված գումարները Սուրիա կամ Հալեբ չեն ասած, սակայն մենք ասենք, որ անոնք կհերթափան և հարմար փոխանցումով կգադարվեն։
Նշենք, որ սիրիահայերին օգնություն տրամադրելու նպատակով հասարակական նախաձեռնություն էր ստեղծվել նաև Հայաստանում, օգնիր եղբորդ կարգախոսով։ Դաշնակցական պատգամավոր Վահան Օվանեսյանն անցած շաբաթ ասել էր, որ այդ նախաձեռնության շրջանակներում մոտ օրերս Հայաստանից Սիրիա կուղևորվի հումանիտար օգնությամբ ինքնաթիռ։ Այն դեռևս Սիրիա չի հասել, ինչպես այսօր մեզ փոխանցեց Դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, այժմ թռիչքի հետ կապված հարցեր են փորձում լուծել, քանի որ հավաքվել է ավելի շատ բեռ, քան նախատեսված ինքնաթիռը կարող է տանել։ Սիրիահայերին ցուցաբերվող աջակցության մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում խոսեց նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամ հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թևի քաղաքական մարմնի անդամ Վազգեն Յակոբյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ միությունը օգոստոսի 1-ին որոշել է 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի օգնություն տրամադրել սիրիահայերի կարիքների համար։ Բացի այդ, Յակոբյանի փոխանցման որոշվել է Հայաստանում ստեղծել սիրիահայերի խնդիրները համակարգող հասարակական կազմակերպություն, որի գործնեության համար միությունն արդեն տարածք է տրամադրել։
Ավելին գրնամ ասել, որ հայկական բարեգործական միության դրամատրեց տարածքը հադուկ սիրիահայերի, որ գտնվին Հայաստանի մեջ, ուր գրնան իրենք գունենան հավակներ, ունենալու ճանաչողական հանդիպումներ, ինչպես նաև քննարկելու իրենց հուզող հարցերն ու ինտեգրացվելու հայաստանյան հասարակական կյանքին։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում աբաստանած սիրիահայերի մեծամասնությունը աշխատանք չունենալու պատճառով չեն կարող վճարել բնակարաններու վացավճարները, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը պատրաստակամությունը հայտնեց այդ հարցում աջակցել այն սիրիահայերին, որոնք ապրում են Երևանեն դուրս, այսինքն Հայաստանի այլ մարզերու մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրիայության խնդիրներին այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ գլխավոր դատախազի Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիթասի քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդագրին, միջնորդագիր, որ Աղվան Հովսեփյանը ազգային ժողովը ուղարկել մոտ 1 ժամ առաջ։ Այս միջնորդագրի հայտ գալը կարծես բավական անսպասելի էր հենց Օսկանյանի և նրա շրջապատի համար։ Այս պահին Օսկանյանը շարունակում է իր հանդիպումը Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, և նախկին արտգործնախարարը դեռ հնարավորություն չի ունեցել ոչ միայն արձագանքել, այլև ծանոթանալ դատախազի միջնորդության հետ։ Փոխարեն իր գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին հաջողվել է զրուցել Սիվիլիթասի տնօրեն Սալբի Ղազարյանի հետ։
Աբսուրդ է, եթե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը այսօր հավատում է, որ այդ խորհրդարանում կա մեկ մարդ, որի անձեր մխելիությունը պետք է վերացնել, եւ ադալ Վարդան Օսկանյանն է։ Դա արդեն այնքան աբսուրդ է, որ երևի ես դա փոփոխելու կարիք չունեմ։ Թիվ 1, թիվ 2, եթե նախագահը ի նկատի ուներ, որ սա է այն ձևը, որ պիտի կոռուպցիան խոբլեմները վերացվին Հայաստանի Հանրապետությունից, ես իսկապես չեմ հասկանար։ Սա այն ջարահատ կորձընթացն է քաղաքական, որտեղ այն քաղաքական այրերը, որ չեն ուզում քաղաքական մրցակցության մեջ մտնել, ուզում են իրենց ուժը եւ հանրապետության բոլոր ինստիտուտները, գառույցները շահագործել, չարակուցել, օգտագործել սխալ նպատակներով ժողովրդի թեմ եւ ոչ ժողովրդի համար։
Ձեր կարծիքով հաջորդ քայլը հնարավոր է լինի, դրա մասին մամուլն է գրում, բազմաթիվ վերլուծություններ կան, ոչ միայն անձեռն մխելիությունից զրկելը, այլ նաեւ նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելը։ Ինչ է
կարծիքը։ Եթե այս քայլին կարելի է գնալ, ադմիս բոլոր քայլերը կարելի են, իհարկե կարելի են։ Այսինքն կառավարությունը, որևէ կառավարություն, որևէ ղեկավարություն գնե այն ինչ որ կարող է անել, եթե մենք թողենք, որ այսպիսի քայլի գնան, իհարկե կարող է դա անել։
Տիկին Ղազյան, շատ է խոսվում, որ ապագա նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն կարող է լինել պարոն Վարդան Օսկանյանը։ Սա հնարավոր է որոշակի ձևով այդ գործընթացը կանխելու փորձ է։
Սա բարձր է, որ որոշակի ձևով շատ մը գործընթացեր կանխելու փորձ են։ Թե սիվիլիտասի գործունեությունը, թե Օսկանյանի դարձել գործունեությունները քաղաքական, թե նախագահականի գործընթացը ոնց առաջնա, ես չեմ գիտի, չեմ ծերը թե որը մեկը թերքի դե։ Փայց որ այս բոլորը քաղաքական կորձունեություն եւ մրցակցություն գաղթելու ձև է, դա բարձր է։
Այսինքն հնարավոր է, որ պարոն Օսկանյանը մտադրություն ունենար դնել իր թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում կամ Բարգավաճ Հայաստանը դնել։
Հա, այդ հարցը։
Ներողություն։
Երևի իրեն դա կայ հարցը։
Հիշեցնեմ, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործադիրի տնօրեն Սալբի Ղազարյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը։ Վերադառնալով Սիրիա հայերի թեմային, այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հալեպում իրավիճակի սրումից անմիջապես հետո շատ են խոսում Սիրիա հայերի վերաբնակեցման ծրագրեր մշակելու անհրաժեշտության, նրանց հայրենիքում արտոնյալ պայմաններ ստեղծելու կարևորության մասին։ Շատ էր խոսվում նաև Սիրիա հայերին Լեռնային Ղարաբաղում դրան հարող շրջաններում վերաբնակեցնելու հնարավորությունների մասին, եւ քանի դեռ սոցիալական ցանցերը լի էին նման առաջարկներով, իսկ Ադրբեջանն այդ ցակուցրիվ կարծիքները պետական քաղաքականության հետ էր շփոթում, դիվանագիտական նախմուկ բարձրացնելով Ստեփանակերտ մշտական բնակության ժամանեց Սիրահայ առաջին ընտանիքը։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտում հաստատվեց առաջին Սիրիահայ ընտանիքը, նրանք տեղափոխվել են Հալեբ քաղաքից։ Ընտանիքի հայրը Հովանես Ասմարյանը պատմում է, որ նախքան տեղափոխվելը եկել էր Ստեփանակերտ, ծանոթացել քաղաքին, հավանել եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աջակցությամբ այժմ նրանք արդեն տեղավորվել են Ստեփանակերտի կենտրոնական թաղամասերից մեկում եւ կահավորում են իրենց բավականին ընդարձակ բնակարանը, որը դեռևս վարձում են։
Մեզի այն աջակցությունը, որ Արցախի կառավարությունը ով անաճակցություն է, որ մեզի պետք է, այսինքն մեզի ընդունեցին, մեզիսին ինչով գրնան օգտակար դառնա, ցեզի մենք սիմվոլնակ մեն ուժի փոխադրությամբ աշխատել, մեզի ցույց տվեցին հողերը, որ կարելի է վերամշակել, աշխատել, ադեր մեզի կարևոր հայ-պախստականը ուրիշ ազգի պախստականի վեր չէ, մեզի տրամ օգնություն ընտանիքիս մի պատարհած կամ մի շոր հագուստ տա, մենք չենք մուրացած, մեզի կարևորը կորձն է, եվ որ կորձի վարակայթրություն ու գուդան արդեն շատ բան լուծած են մեզ համար։
Իզաբելա Ասմարյանը խոստովանում է, որ Ստեփանակերտ տեղափոխվելու ամուսնու առաջարկը փոքրինչ վախեցրել է իրեն, քանի որ պատկերացում չուներ ուր է գնալու, ինչպես են ապրելու, ինչ կրթություն են ստանալու երեխաները, սակայն տեղափոխվելու հենց հաջորդ օրը հասկացել է, որ կայացրել են ճիշտ որոշում։
Բայց երբ որ եկա, արդեն շատ լավ էր ամեն ինչ, շատ սիրեցի, ժողովուրդը շատ մոտ է, օգնությունը սիրող է, դրացիներեն սկսյալ շրջագայքը փոլ, երբ որ լսեն Սիրիայեն, Սուրիայեն, առանց մտածելու ովևէ մեկ վարգյա մտածելու օգնության պատրաստ են, բզդիկներում դբրոցը տասավորվել են, վերջ ուրիշ արջունի, առաջին վարգյան են բզդիկները ընդունեցին, եւ դբրոցեն վերջալ արավել օգնություն, երբ մի քիչ արևելահայերեն արևմտահայերենի հարցունին չեն հասկացվիր, որ
Մի պատերազմական գոտուց մեկ այլ պատերազմական գոտի տեղափոխվել է Սիրիա-հայ ամուսիններին չի մտահոգում, այստեղ իրենք իրենց տանն են զգում, ասում են, որ երկար տարիներից հետո վերջապես իրենց երեխաները կարողանում են Բաքում խաղալ այլ երեխաների հետ, եկեղեցի են հաճախում եւ բացեի բաց խաչ կրում։
Առաջին օրեն իսկ ոչ մեկի բրձնող, ոչ էլ երեխաները դպրոցի մեջ սկացին, որ օդարենք, թե ոչ օդամենք, օդար չենք մենք։ Բայց սկացին, որ փոխադրվանք, ասե Հալեբեն Ստեփանագերտ, ով ինչով գրնա օկտագարիման նոր կփոխադրվին Կորդունը, դրացիներ օրնակի համար ասենք մեբել երբոր բերեցինք խանութ, այն դրացիները իրենք մենք սպաղած էինք, դրացիները իրենք սուրճը սարդին բերին դվին, ասենք շատ ուրախ ենք եւ ուղղակի մենք մեզի դունը վսկանք, միայն ասի հարազատներն են, որ գտնդրենք։
Իդեպ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը միացավ Օքնիր եղբորը տաքսիային եւ այդ ծրագրի շրջանակներում մեկ բեռնատար մեքենա տեղական արտադրության սննդամթեր կուղարկվեց Սիրիայում գտնվող կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքերով այս նախաձեռնությունը լինելու է շարունակական։
Ովով Արցախին լավ գիտի, թե ինչ է նշանակում նեղության մեջ լինել, շրջափակման մեջ լինել, օգնության կարիք ունենալ, մենք ապրել ենք 1991-1993-ին, լավ ենք պատկերացնում, թե ինչ վիճակում է այսօր Սիրիայի մեր բարեկամները։ Այս փոքրիկ նախաձեռնությունը, փոքրիկ եմ ասում, որովհետև ինչքան էլ մենք այսօր փորձենք օգտակարնենք, մեկ է մեր հայրենակիցների վիճակը շատ ծանր է, այս փոքրիկ նախաձեռնությունը վստահ եմ, որ լրացուցիչ վստահություն է առաջացնելու մեր բարեկամների, մեր հարազատների մոտ։
Իդեպ փոխվարչապետ Աղաբեկյանը նախագահ Բակո Սահակյանի հանձնարարականով կապ է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունում սիրիահայերի հարցերով զբաղվող աշխատանքային միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ եւ նրա խոսքերով շուտով հանձնաժողովում ներկայացուցիչ կլինի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանյան ոչ մեծ քաղաքներում իրավիճակը որպես կանոն սրվում է 3-4 տարին մեկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների շեմին։ Այս առումով, սակայն, Արմավիրը կարծես բացառություն էր։ Քաղաքապետի ընտրություններն այստեղ տեղի ունեցան 2011-ի մարտին։ Իրավիճակը որոշակի լարվածություն արձանագրեց, սակայն աստիճանաբար այն մարեց, եւ այս սեպտեմբերին, քանի դեռ Հայաստանյան մյուս համայնքներում քաղաքապետ ու գյուղապետ էին ընտրում, Արմավիրում համեմատաբար հանգիստ էր 3, սակայն իրավիճակը այս քաղաքում սրվեց եւ կրկին միմյանց դեմ դուրս եկան այն երկու թիմերը, որոնք քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում էին 1.5 տարի առաջ, եւ եթե առաջին հայացքից կարող էր թվալ, որ գործ ունենք պարզ կենցաղային վիճաբանության հետ, ապա իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի Արմավիր կատարած այցից հետո պարզ դարձավ, որ քաղաքում արկալարվածությունը կապ ունի առաջիկա համապետական ընտրությունների հետ։
Արմավիր քաղաքում 3 հնչած կրակոցների առնչությամբ ձերբակալվել է Արմավիրի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Սևակ Մինասյանը։ Նրա հայրը, Արմավիրի մարզի դատախազի տեղակալ Սեթրակ Մինասյանը, այսօր ազատվել է աշխատանքից, ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը քրեական գործը, որի շրջանակներում ձերբակալվել է Սևակ Մինասյանը, հարուցված է զենքի գործադրմամբ խուլիգանության հատկանիշներով։ Արմավիրի քաղաքապետի անցած տարվա ընտրություններում գործող քաղաքապետ հարապետական Ռուբեն Խղղաթյանի դեմ առաջադրված եւ նրա թիմի հետ շարունակաբար տարաձայնությունների մեջ գտնվող անկուսակցական Սևակ Մինասյանի դեմ քրեական հետապնդման պատճառ դարձել է 3 ցերեկը Արմավիրի կարմիր կամուրջ ռեստորանային համալիրի Բաքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ռեստորանի մոտ տեղի ունեցել վիճաբանություն։ Դեպքի վայր ժամանած իրավապահներին ռեստորանի սեփականատեր Միսակ Տեր-Պողոսյանը տեղեկացրել է, որ Սևակ Մինասյանը քաշքշել հարված ները հասցրել իրեն, այնուհետև գոտկատեղից հանելով անհայտ տիպի ատրճանակ 2-3 անգամ օդ է կրակել։ Իսկ վիճաբանության առիթը ըստ նախնական լուրերի եղել է այն, որ ռեստորանի աշխատակիցները զանգահարել եւ դատախազի տեղակալի որդուց պահանջել են վճարել նախկինում ռեստորանին ունեցած պարտքերը։ Դա վրդովեցրել է Մինասյանին եւ նա իր մի քանի ընկերների հետ կռիվ է եկել ռեստորանի աշխատակիցների վրա, վիճաբանություն հրահրել եւ օդ կրակել, ինչպես հետո է պարզվել օդամղիչ ատրճանակ։ Արմավիր, այսօր մեր այցելության ժամանակ մթնոլորտը լարված էր։ Կարմիր կամուրջ ռեստորանային համալիրի այն աշխատակիցները, ովքեր ականատես էին եղել կատարվածին, կտրականապես հրաժարվեցին խոսել այդ մասին։ Ոմանք կատակում էին, թե նման միջադեպերը իրենց համար նորություն չեն, քանի որ խոսքը հոկտեմբերյանի մասին է։ Սևակ Մինասյանի թիմակիցները միջդեռ խիստ վրդովված էին նրա ձերբակալությունից։ Մեզ հետ զրույցներում նրանք հայտարարում էին, որ միջադեպը հակառակ կողմն է հրահրել, Մինասյանը որևէ մեկի հետ գումարային պարտք ու պահանջ չի ունեցել, պարզապես քաղաքում Հայաստանում ազդեցիկ այդ երիտասարդին հեղինակազրկելու խնդիր է դրված, որպեսզի նա չկարողանա նախագահական ընտրություններում իր համախոհներին մոբիլիզացնել քաղաքապետի ու մարզպետի սատարած թեկնածուի դեմ։ Նրանք Կարմիր կամուրջ ռեստորանի տնօրենին էին մեղադրում հյուրանոցի տարածքում ռազմորկա սկսելու մեջ։
Այդ անձնավորությունն է հարված է Միսակ Տեր-Պողոսյան։
Հետո
Սևակ նախապե, հա։
Կրակել է։
Չէ, կրակոս չի։
Սեղ աշխատողներին զավստավիտ օտարել են։
Ու վարգանական միլիցիական չէ, 30 վարգյան ու միլիցիա հասնում են այնտեղ։
Օթից վեկալ է, ցարկեց այդ գլխին, զակազել։ Զակազել։ Այսա գնաց միլիցիա էին նստածել իրան այդտեղ իրավունքում ացել ուտում։ Բայց իրանցից ոչ մեկը ստե իրանք չի շարժվում։
Արմավիրի քաղաքապետի անցած տարվա մարտին կայացած ընտրությունները հիշեցնենք աչքի ընկան չափազանց լարվածությամբ, երբ քաղաքը կարծես բաժանվել էր հակառակորդ ճամբարների։ Գործող քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խողաթյանը շուրջ 1000 ձայնով առավելության հասավ անկուսակցական Սևակ Մինասյանի նկատմամբ, բայց Մինասյանի թիմակիցները ողջ ընթացքում բարձրաձայնում էին զանգվածային խախտումների եւ ընտրության արդյունքը անվավեր համարելու անհրաժեշտության մասին։ Դրանք նույնիսկ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել եւ փակել էին Արմավիր Երևան Մայրուղին։ Ձեզ կրտուք էր սկսվել ոստիկանների հետ, ինչի հետևանքով Սևակ Մինասյանի թիմակիցներից մի քանիսը նույնիսկ ձերբակալվեցին։ Այսօր նրանք պնդում են, որ թերևս մարզային իշխանությունները նախագահական ընտրություններում իրադարձությունների նման զարգացումները կանխելու միտումով են նախկին թեկնածուին հետապնդում։
Ինչ, Սևակը դրեց, կրեց քաղաքապետարանն ու ընտրությունները։ Այս դեմները էլ ընտրությունները, իբրև պիտի անեն, չէ՞, որ այդ մարդուն փչացնեն։
Ինչևէ, հավելեմ, որ Սևակ Մինասյանը 3 կամավոր է ներկայացել ոստիկանության բաժին եւ ներկայացրել է իր անվամ գրանցված կոլդ տիպի օթամղիչ ատերճանակը։ Ինչ վերաբերում է նրա հոր Արմավիրի դատախազի տեղակալ Սետրակ Մինասյանի աշխատանքից ազատմանը, գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեզ փոխանցեց, որ Մինասյանը անձամբ է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու դիմում, ինչն էլ այսօր բավարարվել է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր կայացած հերթական նիստի ընթացքում հաստատեց 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այս տարի կառավարությունը կարծես խուսափում է բյուջեին ամպագորգոր որակումներ տալուց, ասենք սոցիալական կամ զարգացման բյուջե։ Դեռևս անանուն այս բյուջեն կառավարության անդամները հաստատեցին առանց լուրջ քննարկման, ըստ ամենայնի բուրըն բանավեճերը դեռ արխիվում են, երբ հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ուղարկվի ազգային ժողով։ Ի դեպ, կառավարության այսօրվա նիստն աչքի ընկել եւս մեկ ուշագրավ դրվագով վարչ Պետ Սարգսյանն անդրադարձել է քաղաքական շրջանակներում հնչող այն պնդումներին, որոնց համաձայն իր մերձավորներն ուղղակի առնչություն ունեն բանակին Գոմեշի միս մատակարարելու սկանդալային պատմության հետ։ Հիշեցնեմ, որ այս պատմությունը օրերս անդրադարձել էր Սերժ Սարգսյանը կառավարությունում կայացած հատուկ խորհրդակցության ընթացքում։ Կառավարության այսօրվա նիստի հանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայտնի քաղաքական ուժերը փորձում են զրպարտել ինձ եւ Հնդկաստանից Գոմեշի միս ներմուծող ընկերությունների հետ որևիցե առնչություն ես բացարձակապես չունեմ։ Կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետի խոսքերը հետևեցին ցնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Աբրամ Բաղչագուլյանի ներկայացրած այն տեղեկանքին, թե անցած տարի եւ այս տարվա ընթացքում ինչ ընկերություններ են Գոմեշի միս ներգրել Հայաստան։ Իր ելույթում Բաղչագուլյանը նաև ընդգծեց, որ ներմուծված Գոմեշի միսը պատշաճ կարգով ստուգվել է ծառայության կողմից, ուստի Հայաստան Գոմեշի ոչ պիտանի միս չի մտել։ Հիշեցնենք, Հնդկաստանից սատկած Գոմեշի մսի ներմուծման պատմությունը ծագեց մոտ 20 օր առաջ, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար, ազգային ժողովի падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին մեղադրելով ԲՀԿ առաջնորդին Վարկա Բեկող արշավ կազմակերպելու մեջ հայտարարեց, մեջբերում եմ, ժամանակն է, որ մեր հանրությունը եւս տեղեկանա այն ամենին, ինչի մասին ամեն օր խոսում են քաղաքական կուլիսներում, առայն որ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրը, Փեսան հորեղբայրը եւ մնացյալ բարեկամներն ու ֆավորիտները միայն իրավունք ունեն շահելու այս կամ այն տենդերը։ Շատ ավելի բաց եւ հրապարակային խոսենք Նայրիտի էպոպեայի մասին, Հնդկաստանից ներկրված եւ մեր ժողովրդին տևական ժամանակ սատկած Գոմեշի միս մատակարարած իրական պատասխանատուների եւ շատ ու շատ այլ բաների մասին։ Մեջբերման ավարտը լսենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ հիակապահել, որ հայտնի քաղաքական ուժերը փորձում են զրպարտել ինձ, կապելով Հնդկաստանից այս ընկերությունները, որ միս են ներմուծում իմ անվան հետ։ Ուզում եմ ձեզ հիակապահել, որ թվարկված այս 5 ընկերությունների հետ որևիցե առնչություն ես չունեմ։ բացարձակապես։ Ոչ ընկերներ, ոչ բարեկամներ, թաքնված անձինք այս ընկերությունների հետևում ինձ հետ կապված չկան։
Ինչևէ, վերադառնանք կառավարության այսօրվա նիստ, ուր Գոմեշի մսի պատմությունից առաջ հաստատվեց Հայաստանի գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։ Ծախսային մասով, այսինքն այնքան, որքան 2013-ին պլանավորում է ծախսել Հայաստանի կառավարությունը, պետբյուջեն կկազմի 1 տրիլիոն 183 միլիարդ դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 2 միլիարդ 900 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Գործադիրի նիստում գալիք տարվա պետբյուջեի թվերը ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։
Հանրապետության 2013 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի եկամուտների գծով 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, առանց միջպետային փոխանցումների ստացված ծախսերի, ծախսերի գծով 1 միլիարդ դրամ, առանց միջպետային փոխանցումների դեֆիցիտը 124 միլիարդ դրամ։ Համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության ամենքների 2013 թվականի բյուջեները կկազմեն եկամուտների գծով 97.5 միլիարդ դրամ, ծախսերի գծով 101.7 միլիարդ դրամ և դեֆիցիտը 4.2 միլիարդ դրամ։
Ինչպես լսեցիք, մյուս տարի ևս Հայաստանի պետ բյուջեն պակասուրթով, դեֆիցիտով է լինելու, քանի որ, այսպես ասենք, կառավարությունը նախատեսում է ծախսել ավելի շատ, քան վաստակել։ Ծախսելու է 1 տրիլիոն 183 միլիարդ դրամ, վաստակելու է 1 տրիլիոն 59 միլիարդ դրամ։ Տարբերությունը 124 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 300 միլիոն դոլար հայթայթելու համար կառավարությունը կրկին պարտք է վերցնելու վարկ մեծ մասը արտերկրից։ Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում կայացրեց ևս մեկ ուշագրավ որոշում՝ 2500 դրամով բարձրացրեց նվազագույն աշխատավարձը։ Գալիք տարվա հունվարի 1-ին այն այլևս լինելու է 35000 դրամ։ Վերադառնանք սակայն 2013-ի պետ բյուջեին, փորձենք համեմատել այն Վրաստանի ու Ադրբեջանի պետական բյուջեների հետ։ Այդ երկրների գալիք տարվա պետ բյուջեների թվերը դեռ հրապարակված չեն, ուստի տեսնենք, թե այս տարի Վրաստանի ու Ադրբեջանի պետական բյուջեները որքան են եղել ԱՄՆ դոլարով։ Տվյալները մենք վերցրել ենք երկու երկրների ֆինանսների նախարարությունների պաշտոնական կայքեջերից։ Վրաստանի պետական բյուջեն այս տարի եղել է 5 միլիարդ 75 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ Ադրբեջանին ավելի քան 20 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Եթե Հայաստանի գալիք տարվա պետական բյուջեն համեմատում ենք այս տարվա պետական բյուջեի հետ, ապա տեսնում ենք, որ դրամային արտահայտությամբ պետբյուջեի եկամուտները աճել են 148 միլիարդ դրամով, 911 միլիարդից հասել են 1 տրիլիոն 59 միլիարդի։ Սակայն ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ եթե հաշվի առնենք սղաճը, դրամի արժեզրկումը եւ այն, որ եկամտահարկը 20%-ից բարձրացվել է 25%-ի, ապա կտեսնենք, որ ինչպես ինքն ասաց, բյուջեն ավելացել է ինքն իրեն եւ կառավարությունն էլ առանձնապես ոչինչ չի ձեռնարկել։
Եթե որ դրամը արժեզրկվում է, այնուամենայնիվ բյուջետային եկամուտներն աճում են։ Եթե ոչ պրոպորցիոնալ, որովհետև մարդիկ էքսպորտից վրա հարկեր են տալիս, հասկանում եք, կուրսը փոխվում է, հարկերը փոխանցում են դրամով եւ փոխանցող գումարը բյուջե ավելանում է։
Դրամային ցուցանիշները աճում են, բայց իրականում հա դոլարային իրենք չեն աճում։
Իրենք չեն աճում։ Կարծում եմ, որ համատել է դարձնելու հիմա վրա այս նախնական թվերը, որքան ոչ մի տպավորիչ բան չկա, կառավարությունը առանձնապես կարելի ասել բյուջեն ոչ մի բան չի ապացուցում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղաս Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Որքան էլ թեժանում են հայաստանյան կրքերը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ, եւ որքան էլ ինտրիգային է դառնում այս հարցության վրա Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան եռանկյունին ու ԲՀԿ դերակատարում այս կոնտեքստում, միևնույն է, կարելի է վստահաբար ասել, որ խնդիրը այս ամենում ոչ թե գալիք նախագահական ընտրություններն են, այլ դրանց հաջորդած հնգամյակում 2017-18 թվականների ընտրությունների համար դիրքավորվելը։ Այս խնդիրները հանդիսանում են ներկայիս քաղաքական գործընթացների եւ ներիշխանական հարաբերությունների հիմքը, եւ այստեղ են բարգավաճ Հայաստանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավոր հավակնությունները՝ չթողնել դաշտում որևէ այլ սուբյեկտ, որ կարող է հավակնել իշխանությունը ստանձնելուն, եւ այդպիսով Սերժ Սարգսյանին չթողնել իշխանությունն իրենց փոխանցելու այլ ընտրանք։ Այս իմաստով նույնիսկ կարելի է նկատել Քոչարյան ԲՀԿ տանդեմի հաշվարկը 2013-ը հանձնել Սերժ Սարգսյանին, իհարկե փորձելով նրա համար ստեղծել հնարավորինս շատ բարդություններ եւ հետեւաբար նաեւ կախվածություն, փոխարենը նրանից վերցնել 2017-18-ը, չթողնել ուրիշ այլ ընտրանք։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Օրիխանյանին հարցնում է. ինչպես է քվեարկելու բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ, կա արդեն որոշում։ Պատասխան. Կա որոշում, թե չկա, դա մեր գործն է։ Տակտիկական նկատառումներով դրա մասին կիմանաք լեագումար նիստում։ Հարց. Դուք հնարավոր համարում եք, որ բյուջեի կատարողականի հաստատում ազգային ժողովում առիթ դառնա վարչապետին ավստահություն հայտնելու։ Պատասխան. Ես չեմ ուզում, որպեսզի մեր հրապարակային քայլերը տպավորություն ստեղծեն, թե մենք կենտրոնացած ենք վարչապետի անձի վրա, դանդիս բխող այն ասեկոսներով կամ մեկնաբանություններով, որոնք հայտնի իրադարձություններից հետո տարածվեցին։ Վարչապետի կամ կառավարության այլ անդամների կողմից հայտ եկող յուրաքանչյուր մաս թողում մեր կողմից բարձրացվելու է և դանդիս բխող այո հետևանքներով հանդերձ։ Հրապարակի մեկնաբանը հարցնում է. Ինչու Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ ազգային ժողովում իր մշտական ներկայացուցիչ նշանակեց Վիկտոր Դալլաքյանին, ով նախագահին նսեմացնելու գնով սեփական անձավասեմացնելու պատմություն ուներ։ Իդեպ Վիկտոր Դալլաքյանը Սերժ Սարգսյանի կողմից ներված միակ քաղաքական գործիչը չէ։ Այս կարգի գործիչների շարքից են Արտաշես Գեղամեղը, Հայկ Մամուխանյանը, ելի ուրիշներ, որոնց երբեմնի հակասերժական կեցվածների մասին հատորներ կարելի է գրել։ Սերժ Սարգսյանը ըստ երևույթին որոշել է նմաններին երակի ու քառակի անգամ ավելի շատ օգտագործել իր օգտին, քան այն վնասներն են, որ սրանք պատճառել են իրեն տարիներ առաջ։ 168 ժամը տեղեկացնում է, որ 3 տեղի ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքորթի նիստ։ Չնայած խորհրդի որոշ անդամների սպասումներին, որ նիստի ժամանակ կարող է քննարկվել առաջիկա հանրահավաքի անցկացման հարցը և կարող է որոշվել կոնկրետ ժամկետներ, նիստի օրակարգում նման հարց դարձյալ չի ընդգրկվել։ Խորհրդի անդամներին հերթական անգամ տեղեկացրել են, որ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս որևէ որոշում չի կայացրել նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու հարցի վերաբերյալ, և քանի դեռ նման որոշում չկա, հանրահավաքի հարցը մնում է անորոշ։ Թերթի տեղեկություններով նախորդին էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելել է հակ կենտրոնական գրասենյակ, սակայն նա ևս իր առաջիկա պլանների մասին չի խոսել։ Առավոտի թղթակիցը օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանին հարցնում է. «Օյեք վերակազմավորման գործընթացում ինչ արդյունքներ գրանցեցիք»։ Պատասխան. Պետք է նշեմ, որ մեզանում քաղաքական գործընթացները որոշակի ստատիկ բնույթ են կրում, կաղապարված ու կարծրատիպային են։ Երբ այս կաղապարներից և կարծրատիպերից դուրս որևէ որոշում է կայացվում և գործընթացը տեղի ունենում, ապա այն անմիջապես ենթարկվում է սուր քննարկումների։ Այո, իրականում վերջին խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մենք պետք է մեզ հնարավորինս ապահովագրենք պատահապաշտներից, իսկ դա անելու համար անհրաժեշտ են ներկուսակցական բարեփոխումներ, որին և մենք ձեռնամուխ եղանք։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն էր, որը համարձակություն ունեցավ գնալու այդ քայլին, վերակազմավորելու կուսակցական կառույցները և հաստատելու ընդհամագրման նոր կարգ։ Սա քաղաքական և հատկապես կուսակցական համակարգում նոր մշակույթ էր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍ Ենոքյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շարունակում ենք թվարկումը։ Տարիներ առաջ եվրոպական և ամերիկյան մի շարք կառույցներ բավական սուր քննադատություն էին հնչեցնում պաշտոնական Երևանի հասցեին տրաֆիկինգի դեմ բավարար պայքար չիրականացնելու համար։ Այժմ, ահա, տարիներ անց կարծես որոշակի առաջընթաց նկատելի է, համենայն դեպս դա են վկայում Եվրոպայի խորհրդի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Այս զեկույցի մանրամասները կներկայացնի գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրոպայի խորհրդի տրաֆիկինգի դեմ պայքարի փորձագետների խումբը վերջերս սեպտեմբերի 21-ին զեկույց է հրապարակել, որտեղ իր առաջին գնահատականներն է տվել Հայաստանում տրաֆիկինգի վիճակի մասին։ Այստեղ ողջունվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից կատարված քայլերը, որոնք իրականացվել են մարդկանց տրաֆիկինգը կանխելու նպատակով։ Մասնավորապես խոսվում է այն ջանքերի մասին, որոնք տարվել են հանրային իրազեկման բարձրացման, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ զեկույցում նշվում է, որ պետք է խոցելի խմբերի, մասնավորապես երեխաների իրազեկման ավելի թիրախային չափանիշներ ձեռնարկել։ Արզում Անհարությունյանը, որ Հայաստանի տրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնպես առանձնացրեց այս խնդիրը, նշելով, որ բավական լուրջ աշխատանքներ այնուամենայնիվ տարվում են այս ուղղությամբ։
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը նույնիսկ ուրեմն դպրոցներում մցրեց հատուկ ծրագիր։ Բարձր դասարանի երեխաների համար տրաֆիկինգի դեմ հատուկ ծրագիր է մցված, որտեղ դասաժամերի ընթացքում երեխաներին ծանոթացվում են նաև խնդիրներին և ինչպես դրանցից զերծ մնալ։
Սոցիալական գովազդներ, բուկլետներ և իրազեկման այլ գործիքներ կիրառվում են, սակայն միևնույն է, այս մասով խնդիր դեռ կա։ Գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արթուր Դավթյանն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց.
Իհարկե ունեցել ենք անչափահասների շահագործման դեպքեր, դա արտահայտվել է հիմնականում սեռական շահագործման կամ աշխատանքային շահագործման, ունեցել ենք նաև առանձին դեպքեր, երբ որ անչափահասների խոցելի վիճակն օգտագործելով մանկատան սաներ լինելու պատճառով սանձանց ներգրավել են չափահասների մուրացկանության մեջ, այսինքն նրանք մուրացկանությունն իրականացրել, հետո նրանց ձեռքից այդ գումարները համապատասխանաբար վերցվել են։
Ավելի վաղ խոսել էինք այն մասին, որ Հայաստանը սեռական ժողագործման առումով դիտվում է որպես սկզբնակետ երկիր։ Ներկայացրել էինք նաև մի աղջկա պատմություն, որ տրաֆիկինգի զոհ էր դարձել անիրազեկության պատճառով, սակայն ինչպես խոստովանեց աղջիկը, այսօր տեղեկատվությունն ավելի շատ է ու հասանելի։ Նախագծային համարվող այս զեկույցում առանձնակի ուշադրություն է դարձված այն խնդրին, որ տրաֆիկինգի զոհերի նույնականացման ներկայիս գործընթացն այնքան էլ արդյունավետ չէ, քանզի այն դաշտից դուրս է թողնում այն մարդկանց, ովքեր չեն համագործակցում իրավապահ մարմինների հետ։ Քարոշչական աշխատանքն ավելի ակտիվ պետք է լինի, մասնավորապես աշխատանքի չարաշահման դեպքերի նույնականացման ժամանակ, ասվում է զեկույցում։ Պարոն Դավթյանն էլ մեզ տեղեկացրեց, որ աշխատանքային տրաֆիկինգի ամենատարածված դեպքերից Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդիկ են, թե իրազեկման, թե դեպքերի բացահայտման տեսանկյունից տրաֆիկինգի այս ձևը բավական խնդրահարույց է։
Այստեղ աշխատողները մեր մոտ հաղորդում են տալիս, որ իրենց աշխատացրել են, իրենց սնունդ չեն տվել, անձնագրերը ձեռքից վերցրել են, թույլ չեն տվել վերադառնալ երկիր, իրենց գումարներ չեն տվել, կստանում են քննչական պահանջի պատասխաններ այն մասին, որ այս մարդիկ չեն աշխատել, արբեցողությամբ են զբաղվել, աշխատանք չեն կատարել և ապացուցողական նման բազայի պայմաններում չես կարող անձին դատի տալ։ Դժվարությունը լինում նույնիսկ նաև այն դեպքերում, երբ որ ասենք անձին համապատասխան սկսում են ակտիվություն ցուցաբերել հաղորդում տալու սկզբնական պահին, այդ մասին իմանում են նրանց աշխատանք կազմակերպողները, շատ արագ գումարները վերադարձում են և այսանձին փաստորեն այլևս ոչ մի պահանջ չունեն։
Զեկույցում խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է տրաֆիկինգի զոհերին տեղեկատվություն ապահովեն փոխհատուցում ստանալու իրավունքի մասին, ստեղծեն պետական փոխհատուցման համակարգ։
Փոխհատուցման մասին առայժմ խոսք չկա, այսինքն ինստիտուտ որպես այդպիսին դեռևս ինքը կայացած չէ, չնայած մենք լուրջ աշխատանքներ ենք տանում այդ ուղղությամբ ևս։
Այնուամենայնիվ, անվճար բուրս սպասարկումը սոցիալական աջակցությունը հատուկ կացարաններն ապահովում են, ինչ վերաբերում է տրաֆիկինգի դեպքերի քրեական գործընթացներում զոհերի և ականատեսների մասնակցությանը, ապա զեկույցի նախնական տարբերակի հեղինակները Հայաստանի իշխանություններին հորդորում են այս մարդկանց, մասնավորապես երեխաներին, պաշտպանության բավարար երաշխիքներ ապահովել։
Ցավոք սրտի դեռևս քրեական օրենսգրքով նրանց պաշտպանության ինստիտուտը ևս դեռևս մեխանիզմները կայացած չեն։ Լուրջ խնդիր է, որովհետև բոլոր զոհերը որպես օրենք տրաֆիկյորների կողմից ենթարկվում են հալածանքների և վախի, այսինքն ընտանիքից մի բան կանեմ, վկաները խուսափում են վկայություններ տալ և այլն և այլն։
Պաշտպանության միակ միջոցները կացարաններն են, պաստորեն, որոնք տրամադրվում են Հայաստանում գործող երկու հատուկ հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Արզում Անհարությունյանը, սակայն, նշում է, որ աշխատանքներ այս ու այլ ուղղություններով տարվում են։ Հավելենք, որ զեկույցի նախագիծն ուղարկվել էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և վերջիններիս մեկնաբանությունները հաշվի են առնվել վերջնական զեկույցում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, ևս 4 օր և Վրաստանի եթե 3 միլիոն ընտրողները հնարավորություն կստանան ընտրել երկրի խորհրդարանի նոր կազմը, և եթե մոտ 2 շաբաթ առաջ եթե բոլոր վերլուծաբանները պնդում էին, որ հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը, ապա Գլդանիի բանտում տեղի ունեցած սկանդալից հետո ուժերի դասավորությունը վրացական քաղաքական դաշտում կտրուկ կերպով փոխվել է։ Ավելին, իշխող կուսակցության նյարդերը կարծես պարբերաբար տեղի են տալիս։ Երեք օրինակ Կախեթիայում գտնվող Սխնախի քաղաքում բախումներ տեղի ունեցան իշխող կուսակցության և միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական հիրազանգ դաշինքի կողմնակիցների միջև։ Վրաստանում ավարտին մոտեցող ընտրարշավի մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թբիլիսի Գլդանի բանտում տեղի ունեցած խոշտանգումները բացահայտող տեսանյութերի հեղինակի Վլադիմիր Բեդուկաձեի նկատմամբ արդեն միջազգային հետախուզում է հայտարարվել, նրան որոնում են Ինտերպոլի միջոցով։ Ինքը Բեդուկաձեն ավելի վաղ տված հարցազրույցներում հայտարարել էր, թե Բելգիայում քաղաքական ապաստան է խնդրում։ Վրաստանի իշխանությունները տեսանյութերի պատվիրատուն են համարում վրացական երազան կնդիմադիր շարժմանը։ Մինչդեռ Բեդուկաձեն հայտարարում է, թե տեսանյութերի պատվիրատուն երկրի ներքին գործերի արդեն նախկին նախարարն է, ով հրաժարական տվեց սկանդալի կապակցությամբ։ Սկանդալային տեսանյութերի հետևանքով Վրաստանում ձերբակալությունները շարունակվում են, արդեն իսկ ձերբակալվել են Քութայիսի բանտի պետը, ռեժիմի պետը և հերթապահ երկու տեսուչները, նրանք բոլորը կասկածվում են կալանավորներին խոշտանգելու մեջ։ Սեպտեմբերի 18-ին Թբիլիսիի Գլդանի բանտում կալանավորների նկատմամբ բռնությունները բացահայտող տեսանյութերի հրապարակումից հետո արդեն բանտի 16 աշխատակից է ձերբակալվել։ Տեսանյութերի հրապարակումը մարդկանց փողոց դուրս բերեց, բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին մեկ շաբաթ շարունակ, պահանջելով պատասխանատու պաշտոնյաների և կառավարության հրաժարականները։ Այդ ժամանակահատվածում հրաժարական ներկայացրին պատիժների իրականացման նախարարը և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Երեկ էլ կրկին բազմահազարանոց ցույց է տեղի ունեցել Թբիլիսիում։ Ուսանողները համալսարանի շենքից երթով նախագահական նստավայր են գնացել և հանձնել իրենց պահանջները վերջ տալ տեռորին և օրենքի ողջ խստությամբ պատժել բանտերում կալանավորների նկատմամբ բռնություններ իրականացրած անձանց։ Պահանջների շարքում է նաև արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելը։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարել են, որ եթե ընտրությունները կեղծվեն, ոչինչ չի կարող կանգնեցնել երիտասարդության և ողջ հասարակության զայրույթն ու վրդովմունքը։ Նախորդին կայացած ցույցից հետո մի քանի երիտասարդական կազմակերպություններ հայտարարել են, որ ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ակցիաները կապված հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրությունները վճռական նշանակություն ունեն այն հարցում, թե հետագա տարիներին ով է ղեկավարելու Վրաստանը։ Փոփոխված սահմանադրության համաձայն Սահակաշվիլիի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո փոխվելու է Վրաստանի պետական կառավարման ձևը, և նախագահի առանցքային լիազորությունները տրվելու են վարչապետին, իսկ վարչապետին ընտրելու է նոր ձևավորված խորհրդարանը։ Հետևաբար այս խորհրդարանական ընտրություններն են փաստացի որոշում Վրաստանի քաղաքական ապագան և թե որ քաղաքական ուժն է ղեկավարելու այդ երկիրը։ Նախընտրական պայքարը և քարոզարշավը սրվել են գրեթե ամեն օր համացանցի միջոցով, նորանոր իրար սևացնող տեսանյութեր են հրապարակվում, իսկ հիմնական անդիմադիր ղեկավարի Բիզինա Իվանիշվիլիի քարոզարշավը Վրաստանի մարզերով ուղեկցվում է ծեծ կրտուկներով։ Երեք Սիգնախիում Սահակաշվիլիի կողմնակիցները ճանապարհին շախտված մեխերով և քարերի հարվածներով են դիմավորել նախընտրական հանդիպման եկող Իվանիշվիլիի ավտոշարասյունը։ Հետագայում երկու քաղաքական ուժերի համակիրների միջև նաև ծեծ կրտուկ է սկսվել։ Վրացական երազան կնդիմադիր շարժման գրասենյակից հայտարարում են, որ վերջին 3 օրերի ընթացքում ձերբակալվել են 64 և ծեծի են ենթարկվել իրենց 17 ակտիվիստները։ Մինչդեռ Վրաստանի քաղաքացիները հատկապես բանտերում բռնության վերաբերող սկանդալից հետո ընտրությունների են գնում հիասթափությամբ։ Բանտերում բռնության սկանդալը ստիպեց ինձ կտրականապես փոխել իմ դիրքորոշումը, կարծում եմ այժմ լրիվ այլ կերպ կքվեարկեմ։ Ընդհանուր առմամբ դա տխուր է, ասում է Թբիլիսիում հարցվածներից մեկը։ Թբիլիսիի այս կինն էլ ասում է, ոչ ոք արժանի չէ իր քվեն ստանալու համար։ Բաթումից այս ուսանողի խոսքով կարևորը ամեն ինչ խաղաղ ընթանա։ Վերջում նշեմ, որ առաջին անգամ Վրաստանի պատմության մեջ ընտրությունների նախաշեմին այդ երկրի հոգևոր առաջնորդը, կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ը, որոշել է օծել Թբիլիսին։ Այսօր զուգահեռաբար մայրաքաղաքի 4 հատվածներից հոգևորականները աղոթքներով և Սուրբ Ջուր ցանելով սկսել են իրենց երթը։ Վրաստանի պատրիարքարանի տեղեկացմամբ երկրի հոգևոր առաջնորդը քաղաքն օծելու որոշումը կայացրել է ընտրությունների նախաշեմին երկրում ստեղծված ծանր իրադրության կապակցությամբ։
Վրաստանում ընթացող ընտրարշավի մանրամասները ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը, և ծրագրի ավարտին կրկին օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քալոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու-Յորքում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի և ԵԱՀԿ-ի գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կարպչիկի հետ։ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում հայկական զինված ուժերի Էն զորամասի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացած ժամկետային զինծառայող Շարքային Վաղինակ Բաղդասարյանի մահվան առնչությամբ խորին ցավակցություն է հայտնել զինվորի ծնողներին եւ հարազատներին, նման քայլերով հակառակորդը նպաստում է ժամանակացում իրավիճակի ապակայունացման, հայկական կողմը նման սադրիչ գործողություններ անպատասխան չի թողնի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Զինվորը սպանվել է 2 օր առաջ Մարտակերտում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 ստորագրել է հրամանագիր Շարքային Բաղդասարյանին մարտական ծառայություն մեդալով այդ մահու պարգևատրելու մասին։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ Սիրիայում անցած մոտ 18 ամիսների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 30,000 մարդ։ Բաքվի դատարանը այսօր 13, 14 և 8 տարվա ազատազրկմանը դատապարտել 3 տղամարդկանց, ովքեր մեղադրվել են Ադրբեջանում հրեական դպրոցի ուսուցչին սպանությունը ծրագրելու մեջ։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը փարիսեություն է անվանել այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է անում պաշտպանել խոսքի ազատությունը մերձավոր արևելքում և միաժամանակ հետապնդում է WikiLeaks-ի կառույցը։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր և Կրեմլի քննադատի համարում ունեցող Ալեքսանդր Լեբեդևը մեղադրվում է հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ մեկ այլ գործարարի վրա հարձակվելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Լեբեդևը կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ, լուրերի համարոտ տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։